Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 30 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Silvie Bajrami. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Formimi i gjykatës speciale kërkon unitetin e plotë të deputetëve të Kosovës. Prishtina e Beogradi akuzoi njëra tjetrën për shkeljen e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve. Viti 2015, viti vështirë për zhvillimin e biznesit në Maqedoni. Pakistani krijon gjykatën ushtarake për terroristët e dyshuar. Për këto dhe materiale të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet në Kosovë. Formimi i gjykatës speciale për krimet e luftës është potencuar nga krerët e institucioneve të Kosovës si një nga prioritetet e punës së tyre gjatë fillimit të këtij viti. Mirpo, përderisa opozita deklarohet se nuk do ta votojë themelimin e kësaj gjykate, pozitës në anën tjetër do t'i nevojitet një unitet i plot për t'i miratuar amandementimet e nevojshme kushtetuese. Për më shumë rreth kësaj çështje ndjekim kronikën e përgatitur nga
Themelimi gjykatës speciale për krimet e luftës mund të jetë i varur nga uniteti deputetëve të koalicionit qeverisës. Në rast se ky koalicion me theks të veçantë të Lidhja Demokratike e Kosovës tregohet jo unik në votim sikurse në rastin e formimit të qeverisë, atëherë do të vijë në pikpyetje formimi i kësaj gjykate, nga që për themelimin e saj krahas infrastrukturës ligjore do të nevojitet edhe miratimi disa amandamenteve kushtetuese. Ndryshimet kushtetuese kërkojnë miratimin e 2/3 të deputetëve të kuvendit, si dhe 2/3 të deputetëve nga radhët e minoriteteve. Andaj, koalicionit do të nevojitet unitet në votim që të siguroj 80 votat e nevojshme. Tash për tash, nga Lidhja Demokratike Kosovës nuk ka një përgjigje në lidhje me këtë çështje. Në anën tjetër, opozita po tregohet e bashkuar që të mos e mbështes themelimin e gjykatës speciale. Deputetja Albolena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje, njëherësh kryetare Komisionit Parlamentar për Legjislacion, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se themelimi i kësaj gjykate është i dëmshëm për Kosovën, andaj edhe nuk do të mbështetet me votat e vetëvendosjes.
Themelimi i kësaj gjykate do ta dëmtojë jashtëzakonisht shumë Kosovën aspektin ndërkombëtar, e njëkohësisht do ta paraqesë një pasqyrë të shtrembruar të shqiptarëve dhe UÇK-s, pra duke na mbështetur kështu neve faturën e krimeve të kryera gjatë luftës këtu.
Një arsye tjetër pse gjykata speciale sipas deputetes Albolena Haxhiu nuk duhet të mbështetur është sepse ajo ndesh me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Si kryetare Komisionit për Legjislacion, deputetja Haxhiu thot se do të përkujdeset që propozimet që bien ndesh me kushtetutën të mos procedohen në kuvend.
Mbas deklaratave publike të qeverisë, gjitha propozimet do të bien ndesh pra me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe përgjegjësia e Komisionit për Legjislacion është edhe verifikimi ose shqyrtimi i akteve pranë komisionit në aspektin kushtetues, mes lëvizjeve të vendosje tash udhëheq në komisionin për legjislacion, ne do të sigurohemi që nuk do të shkojë asgjë në zonë që vjen ndesh me kushtetutën e vendit dhe interesat e qytetarëve.
Kundër themelimit të gjykatës speciale është edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefja grupit parlamentar të AAK-s, Donika Kadaj Bujupi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se themelimi kësaj gjykate nuk do të duhet të shikohej si prioritet për Kosovën. Sipas saj, kapja e shtetit nga partia më e madhe në vend ka ndikuar që Kosova të vi sot në situata që të ketë si opsion themelimin e një gjykate të tillë.
Si parti, kemi dhënë shembull të jashtëzakonshëm të respektimit vendërimit të drejtësisë vendore dhe ndërkombëtare, mirë po në këtë fazë, konsiderojmë që prioritetet e vendit tonë janë tjera dhe konsiderojmë që kjo gjykatë speciale ka ardhë në vend si pasojë e këtë qeverisjes, kapjes së shtetit dhe mungesës së respektimit të ligjeve në vend dhe dështimit në sundimin e ligjit dhe funksionimit të pavarur të gjyqësorit.
Gjatë një interviste për programin ton, presidentja Kosovës Atifete Jajaga kishte cilësuar themelimin e gjykatës speciale si sfidën më të madhe për shoqërinë e Kosovës që ndërlidhet me të kaluarën.
Krijimi i gjykatës speciale reflekton përcaktimin ton për një proces të pavarur dhe të paanshëm, që me kredibilitet i shqyton këto akuza një herë për gjithmonë. Kjo gjykatë do të merret me raste individuale dhe asesi nuk do të jetë një denoncim i betejës tonë të përbashkët dhe të shenjë për liri dhe pavarësi.
Ideja për themelim në një tribunal ndërkombëtar për Kosovën që më vonë u quajtë gjykata veçante apo speciale, fillimisht ishte prezantuar se ka rrjedhur në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dick Marty mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ish ushtrisë qirimtare të Kosovës. Në bazë të këtyre supozimeve, prokurori amerikan Clint Williamson ka zhvilluar edhe një hetim të gjerë e veçante e funksionimit të kësaj gjykate. Gjykata do të jetë roli i prokurorëve dhe gjykatësve ndërkombëtar dhe trajtimi rasteve jashtë Kosovës për të shmangur presionet dhe ndërhyrjet në punën e gjyqësorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka reaguar ashpër pas ndërhyrjeve ilegale të Serbisë në Kosovë dhe shkeljen e marrëveshjes së Brukselit për normalizim. Qeveria e Serbisë ka marrë vendim për vazhdimin e strukturave paralele në komunën e Shtërpës, duke emëruar kryetarin ilegal të komunës së Shtërpës Bratislav Nikolić. Qeveria e Kosovës veprimet e tilla i konsideron si veprime destruktive, kurse në kuvendin e Serbisë von se bëhet fjalë për mos respektim të marrëveshjes së Brukselit nga ana e Prishtinës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Qeveria e Republikës së Kosovës e ka njoftuar edhe zyrtarisht Bashkimin Evropian në lidhje me vazhdimin e ndërhyrjeve ilegale të Serbisë në Kosovë dhe shkeljen e marrëveshjes së Brukselit për normalizim me rastin e vendimit për vazhdimin e strukturave paralele në komunën Shtërpës, duke emëruar kryetarin ilegal të komunës së Shtërpës, i cili një herë është edhe kryetari zgjedhur i kësaj komune, Bratislav Nikolić. Në një komunikat për opinion, qeveria e Kosovës konsideron se këto veprime të Serbisë janë thelbësisht destruktive dhe kanë për qëllim përmbysjen e arritjeve të shumta nga procesi i dialogut të Brukselit. Që prej përfundimit të luftës në Kosovë, Beogradi zyrtar ka emëruar kryetar komunash në Kosovë dhe përbërjen e kuvendeve komunale me vendimet e posaçme të qeverisë së Serbisë, duke mundësuar kështu funksionimin e strukturave paralele serbe. Kosova dhe Serbia kanë arritur një marrëveshje për normalizim marrëdhënjesh mes dy vendeve me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian me 19 prill të vitit 2013. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, përveç rastit të komunës së Shtërpës, situohet të këtë përmendur edhe katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, ku siç thuhet ende funksionojnë strukturat paralele. Ajo ka përmendur emrimin e Aleksandar Spiriç në vitin 2014 në krye të trupit të përkohshëm të kuvendit komunal të Mitrovicës, ndërkohë që Spiriç pas zgjedhjeve lokale të Republikës së Kosovës në nëntor të 2013-s kryen detyrën e nënkryetarit të komunës së Mitrovicës së Veri. Në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë, Spiriç pohon se nuk ka dy funksione sepse sipas tij kuvendi komunal i Mitrovicës së Veriut nuk është duke funksionuar me kapacitet të plot. Qëndrimi ynë është të parimor, ne respektojmë të gjitha marrëveshjet dhe zbatimin e tyre për sa i përket Brukselit, kurse për sa i takon vet organeve dhe komunave të bazuara në kushtetutë dhe ligjet të Republikës së Serbisë. Ato garantohen me rezolutën 1244 të OKB-s dhe për to nuk është biseduar gjëkundi, ka thënë Spiriç. Ai ka shtuar se të gjitha institucionet ato të qeverisë së Serbisë dhe komuna e Mitrovicës së Veriut funksionojnë bashkarisht në interes të qytetarëve që jetojnë në Mitrovicë. Të ngjashme janë edhe rastet me kryetarët e zgjedhur të komunave në Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, të cilët qeveria serbe i ka emëruar me vendim të posaçëm në krye të strukturave paralele serbe. Duke i cilësuar këto veprime të Serbisë si akt të dëshpërimi, qeveria e Kosovës ka vlerësuar se përmes tyre po tentohet të pengohet legitimiteti demokratik dhe puna e kryetarëve komunal të zgjedhur në mënyrë të rregullt në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës. Milovan Drecun, kryetari i Këshillit për Kosovën në kuvendin e Serbisë, thotë se bëhet fjalë për mos respektim të marrëveshjes së Brukselit nga ana e Prishtinës, e kjo situatë sipas tij do të zgjas për aq sa nuk përfundon procesi i formimit të bashkësisë së komunave serbe. Nga njëra anë kemi vetë qeverisë lokale të formuar pas zgjedhjeve të mbajtura në Kosovë, kurse në anën tjetër nuk kemi formim të bashkësisë së komunave serbe, e cila është dashur të mbledh rreth vetes njerëz që punonin në institucione serbe në veri. Duke pasur parasysh mos funksionimin e bashkisë, atëherë askush nuk mund të pres që ata njerëz të mbeten pa punë. Kur të jetë formuar bashkësia, atëherë do të krijohen kushtet që të eliminohet ajo që ju e quani paralelizëm, ka thënë drequn për Radio Evropa e Lirë. Ndryshën e ligjin për veçeverisje lokale thuhet se nëse kryetari i komunës emërohet, zgjedhet edhe përfaqësuesi një organi tjetër të emëruar nga një shtet tjetër, atëherë konsiderohet ndërhyrje në sistemin kushtetues të veçeverisjes lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësues të naftarëve në Kosovë kanë dhënë arsyet e tyre për mos uljen e çmimit të naftës, ashtu siç po ndodh në vendet e rajonit dhe më gjerë. Arsyeja kryesore sipas tyre janë taksat e larta që ata i paguajnë për këtë produkt. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e korrespondentës Luljeta Krasniqi.
Ndryshe nga shtetet tjera në mbar botën ku çmimet e naftës kanë shënuar rënje të dukshme dhe atë rreth 50% më lirë, në Kosovë vërehet një rënje shumë e lehtë e çmimeve të naftës. Përfaqësues të naftarëve në Kosovë mos rënje çmimit të naftës ngjashëm me shtetet tjera e arsyetojnë me taksat e larta që ata paguajnë për këtë produkt, si dhe mungesën një rregullatori që mbikëqyr çmimin e naftës. Fadil Beriani, udhëheqës i shoqatës së naftarëve në Kosovë, duke bërë një krahasim me vendet e rajonit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Kosova akcizën në naftë e ka më të shtrenjtën, derisa Maqedonia, sipas Berianit, akcizën për naftë ka 20 cent, në Kosovë akciza është 35 cent.
Aktualisht çmimi i naftës sillet 99 cent. Aty parë dikon deri një herë 5 cent, po ky për ekonominë tonë kosovare është çmim shumë i lartë, kur dihet se në Gjermani është 1.05, Gjermania është për ekonominë po.
Çmimet e derivateve të naftës ndërtohen nga bursa ndërkombëtare, kursi i dollarit, tatimi mbi vlerën e shtuar, akciza dhe shpenzime tjera. Përveç çmimit të blerjes në doganat e Kosovës, kompanitë importuese paguajnë aksizë 0.35 euro për 1 litër naftë, ndërsa për benzin paguajnë 0.33 euro. Pastaj këtu shtohet tatimi mbi vlerën e shtuar, transporti dhe shpenzime tjera. Ibrahim Bucaliu, pronari kompanisë HIP Petrol, kompani kjo e cila bën transportin e derivatëve të naftës në tërë territorin e Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka treguar se ka rënje të çmimit të naftës, megjithatë sipas tij janë taksat ato që pamundësojnë rënje më të madhe.
Çmimi i naftës edhe ajo e berzës ne e përcjellëm, po flas konkretisht për HIP Petrolin që na për çdo mbrëmje jemi të parapaguam berzën botnore, i marrmi në ora 19 çmimet edhe me çato çmime qysh është në berzë, sot na nesër jemi në treg në shitje me ato çmime. Mirë po, se është ra çmimi në berzë, shteti taksat nuk i ka fikse edhe ne për 1 litër naftë dikon paguemi afër 47 cent taksa.
Ai ka treguar se çmimi i naftës, i cili ka qenë 1.24 euro për 1 litër, aktualisht është 0.99 cent deri në 1 euro. Sidoqoftë, udhëheqësi i shoqatës së naftarëve në Kosovë, Fadil Beriani, e ka quajtur mjaft problematik dhe të pakontrolluar sektorin e naftës në Kosovë. Ai ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ndërmarrin hapa konkret në mbikëqyrjen e këtij sektori.
Boj apel te kryeministri Mustafa, formimin e rregullatorit sa më shpejt do të bëhet që ky sektor të nën kontroll dhe të vendoset një rregull si ia vlen. Vetëm me formimin e rregullatorit rregullohet ky sektor. Pa rregullator të regulohet kjo sektor, se kjo sektor ka qenë derën me ta një sektor i kriminalizum derin skajt.
Zakonisht kur në tregjet evropiane apo dhe më gjerë, çmimet e produkteve të ndryshme kanë shënuar ngritje, kjo është reflektuar me një herë dhe në Kosovë, por që si pas njozve të çështjeve ekonomike në Prishtinë, kjo nuk po bëhet kur ka ulje. Ndryshe qeveria e Kosovës nuk ka kompetenca që të ndërhyjë në masën e çmimit të ndonjë malli, pasi vazhdimisht është pohuar se oferta, kërkesa dhe tregjet e jashtme përcaktojnë çmimet e produkteve të caktuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Viti që sa po kemi hyrë pritet të jetë një nga vitet më të vështira për zhvillimin e biznesit në Maqedoni. Kjo për faktin se ligjet ekonomike në vitet e fundit atë shpesh kanë pësuar ndryshime, sa që shoqëria e biznesit ka rast kur nuk e di teksin e sakt të një ligjit të caktuar. Ndjekim në vijim materialin e përgaditur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
2015-a do të jetë një nga vitet më të vështira për zhvillimin e biznesit në Maqedoni, theksojnë kështu aferistat, sipas të cilëve ndryshimet e shpeshta të rregullativës ligjore dhe obligimet e reja ndaj shtetit do të rëndojnë zhvillimin e kompanive të tyre.
2015 година ќе биде тешка, меѓутоа тргнувајќи од податоците кои што се релевантни.
Вити 2015 до тетни вити вештир për афаристët. Мегјитата, доку унисум нга të донат të cilat janë релеванте dhe flasim për rritjen e prodhimit industrial, rritjen e këmbimit rektar me vëndet e jashtme, këto sinjale janë inkurajuese dhe kundrejt vështirësive kompanit nga Macedonia kanë arritur me sukses të gjinden dhe shpresoj të gjinden edhe gjatë vitit 2015. Shprehet me optimizëm Jelisaveta Georgieva nga Oda Ekonomike e Macedonisë. Por Mile Boshkov nga Konfederata e Pundënzve të Macedonisë thot se viti që sa po kemi shkelur do t'je shumë i vështirë për afaristët e Macedonisë, pasi që ligjet në vitet e fundit a shpesh ka ndëruar sa që shoqëria e biznesit nuk di tekstin e sakt të një ligji të caktuar.
Për
shkak se në Maqedoni shpesh ndrohet rregullativa ligjore që do të thotë se nuk mund të planifikohen as investimet dhe një herit as harxhimet, e aq më pak nuk mund të dihet me saktësi se cila do të jetë lartësia e harxhimeve, përkatësisht të dhënave të caktuara ndaj shtetit, të cilat në asnjë mënyrë nuk janë stabile, thekson Mile Boshkov nga Konfederata e Pundënzve të Maqedonisë, duke shtuar se këtë vit obligimet e reja përkatësisht harxhimet e kompanive të cilet parashihen me ndryshimet ligjore, do të nështrohan harxhimeve plotësuese, përkatësisht zhvillimi i biznesit kryesisht do të varet nga shkatësia për të krijuar kushte për mbijetes nga ana e vet afaristëve dhe jo klima e mirë ekonomike në vend. Ndërkohë Arben Halili, ekspert i ekonomisë, konsideron se për të përmirësuar klima e biznesit në Maqedoni, qeveria përfundimisht duhet të heqë dorë nga të qenurit punëdhënësi kryesor në vend.
Shteti në fakt duhet të bëj vetëm një vendim, ose një hap duhet të ndërmarrë, dhe hapi kryesor që duhet të ndërmarrë është që definitivisht të heqë dorë nga të qenit punëdhënësi më i madh, dhe që veprim spiale kompanive, subjekteve afarisë të pavarura, të cilat jo vetëm do kontribuonin në zhvillimin e këtyre kompanive dhe në zhvillimin e vetë ekonomisë të tërësi, po njëkohësisht do kontribuonin edhe në zhvillimin e mirëqenjes së vetë njerëzve.
Ndryshe edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian në pjesën e zhvillimit të biznesit, ishin përfshirë një varg kritikash se i përket ngjecjeve të shumta gjatë plotësimit të kritereve ekonomike për zhvillimin e biznesit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Nga ngjarjet ndërkombëtare kemi përgatitur një temë në lidhje me zgjedhjet në disa shtete të Bashkimit Evropian dhe definimin e të armës së BE-s, si dhe një material për tmerret fizike dhe psikologjike në burgjet e shtetit islamik. Gjatë vitit 2015, në dy shtete antare të Bashkimit Evropian mbahen zgjedhje të cila drejt për së drejti mund ta definojnë të ardhmen e BE-s. Kjo dhe beteja përqarëse për shkak të sankcioneve ndaj Rusisë mund të krijojnë probleme dhe Bashkimi Evropian mund të ballafaqohet me një vit të ashpër. Kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, Ricard Jozuaj, ke ka përgatitur për transmetim Fatmir Bujupi.
Pas tri përpjekjeve të dështuara në muajin dhjetor për ta zgjedhur presidentin në parlamentin e Greqisë, kryeministri Antonis Samaras ishte obliguar në mënyrë kushtetuese për shpallje të zgjedhjeve të reja të parakoshme. Zgjedhjet më 25 janar e hapin derën për mundësinë e krizës së re ekonomike në këtë vend, pas asaj që shpërtheu në vitin 2009. Shkak për këtë shqetësim është se partia Zotit Samaras, partia e re demokratike e krahut të qendrës së djathtë, në hulumtimet e opinionit është për 3% prapa partisë Syriza, që është një parti populiste e majtë. Lideri i partisë Syriza, Alexis Tsiparis, ka paralajmëruar se do t'i rrisë rrogat, do t'i zgjeroj vendet qeveritare të punës dhe do të kërkojë që eurozona t'i shlyjë disa borxhe të Greqisë. Secila nga këto lëvizje do të jetë në kundërshtim me përkushtimet e Athinës, që i ka bërë lidhur me kredite ndërkombëtare pas krizës së vitit të 2009. Kjo mund të shkaktoj që vendit të falimentoj dhe do të detyrohej të largohej nga eurozona. Nëse kjo ndodh, disa vende të tjera mund të ndjekin këtë veprim dhe moneda e përbashkët euro mund të jetë nën presion të madh ose të shkatrohet plotësisht. Çështja lidhur me sanksionet kundër Rusisë mund ta përçajë shumë Bashkimin Evropian këtë vit, pasi do të shtrohet pyetja nëse sanksionet kundër Rusisë, të imponuara vitin e kaluar për aneksimin e Krimes së Ukrainës dhe për intervenim në pjesën lindore të Ukrainës, duhet të ripërtrien ose jo. Moska gjërësisht të pret të bëj çdo gjë të mundshme për ta nxitur ndarjen në mesin e vendeve antare të BE-s. Në këtë kuadër vendime të mëdha pritën në qershor dhe në korrik, kur sanksionet ekonomike kundër bankave ruse dhe industrisë së energjisë në Rusi duhet të rishqyrtohen. Vendimi për vazhdimin e sanksioneve duhet të jetë unanim, pra për to duhet të votojnë të 28 shtetet antare. Por ka mjaft të vende që mund të hezitojnë të pajtohen për shkaqe të ndryshme. Shqetësimet se Rusia po lëviz në tetë të shkatrimit ekonomik është një argument tjetër për mos zgjatjen eventuale të sanksioneve, i cili me gjasë do të dëgjohet fuqishëm në Bruxelles këtë vit. Britania deri tash disa herë është shprehur në mënyrë kritike për Bashkimin Evropian, por zgjedhjet e ardhshme më 7 të maj mund të jenë fillimi i përfundimit të antarësisë së këtij vendi në BE. Së paku mund të ndodhë që të fillojnë negociata të vështira të Londrës me Brukselin lidhur me marrëveshjet e BE-s. Kryeministri britanik David Cameron ka premtuar referendum për antarësimin e vendit në BE, nëse Partia Konservatore e tij i fiton në zgjedhjet. Aktualisht, hulumtimet të opinionit tregojnë se gjasët e zotit Cameron për të mbetur në qeveri janë të mira. Para organizimit të referendumit të zoti Cameron planifikon zhvillimin e negociatave të reja për kushtet e antarësisë së Britanisë në Bashkimin Evropian, që mendohet se së pari Londra do të kërkonte kufizim të përfitimeve të shtetasve të papunë të BE-s në Britani. Rrjedhimisht, kjo mund të shkaktojë një proces të mundimshëm të ndryshimit të marrëveshjeve të BE-s.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një gazetar sirian i cili i ka mbijetuar burgu të shtetit islamik në Siri ka treguar për tmerret fizike dhe psikologjike që përjetojnë të burgosurit nga grupi militant. Ai ka pasur fatin të lirohet në bazë të një marrëveshje për shkëmbimin e të burgosurve. Besohet se shteti islamik mban peng 22 gazetar, shumica nga ta sirian. Dëgjojmë në vazhdim dëshmitë që na sjell gazetari i liruar për Radion Iraku i Lirë që për transmetimi ka përgatitur Valona Tela.
Një gazetar i cili ka mbijetuar burgu të shtetit islamik në Siri ka treguar për Radion Iraku i Lirë për torturat e tmerrshme dhe abuzimin psikologjik që ka përjetuar. Loyaj Abdul Jud, aktivist dhe gazetar sirian, është mbajtur nga militantët e shtetit islamik për 6 muaj. Ai është liruar kahmes i vitit të kaluar në bazë të një marrëveshjeje për shkëmbim të burgosurve midis ushtrisë së lirë siriane dhe shtetit islamik në Aleppo. Abdul Jud dhe një kameraman i agjencisë franceze të lajmeve AFP janë rrëmbyer nga shteti islamik më 28 nëntor të vitit 2013 në një zonë të Aleppos. Në burg Abdul Jud ka thënë se ka njohur një numër të gazetarëve. 13 prej tyre kanë qënë të huaj përfshir edhe gazetarin James Foley. Foley është ekzekutuar nga militantët e shtetit islamik në muajin gusht. Abdul Jud ka thënë se zyrtarët e burgut kanë qenë luftëtarë të huaj nga Franca, Tunizia, Maroku, ndërsa një rus i quajtur Khaled ka qenë përgjegjës për torturimin e të burgosurve. Shumica të burgosurve nuk janë rrahur, por kanë qenë subjekti metodave psikologjike. Atyre u është vënë një thik pranë qafës dhe u është thënë se do të therën. Ky trajtim ka qenë i gjatë dhe ka pasur efekt më të madh se abuzimi fizik, ka thënë Abdul Jud për Radion Iraku i Lirë. Rrëmbyesit e kanë akuzuar Abdul Judin se është laik dhe se i përket ushtrisë së lirë siriane. Më kanë akuzuar se i përkas Unionit të Gazetarëve dhe se jam në një marrëdhënie mëkatare me një aktiviste, ka rrëfyer Abdul Jud. Kur ai dhe disa gazetarë të tjerë janë transferuar në një burg tjetër, Abdul Jud ka thënë se ka parë që të burgosurit e tjerë, jo gazetar, kanë qenë të nënshtruar ndaj torturës ekstreme fizike. Për shembull, një burg ka qenë i varur me kokë poshtë, këmbët janë prerë me makina të rrojes dhe mbi plagi është hedhur alkohol, ka thënë Abdul Jud. Sipas tij, burgu që ka përdorur shteti islamik ka qenë fillimisht një depo e patateve në një zonë industriale. Ai ka thënë se të burgosurit janë mbajtur në qeli të izoluara në errësirë totale. Pasaj një burr hynte dhe thoshte ti do të vritesh, por jo sot, nesër me vullnetin e Zotit, ka rrëfyer Abdulxhut. Ai po ashtu ka thënë se është dënuar me vdekjen nga një gjyqtar me emrin Abu Amar al-Masri, por se ushtria e lirë siriane ka kërkuar lirimin e tij si pjesë e marrëveshjes për shkëmbim të të burgosurve. Militantët e shtetit islamik kanë rrëmbyer një numër gazetarësh sirian dhe të huaj në Siri dhe Irak. Grupi militant ka ekzekutuar dy gazetar perëndimor, amerikanët James Foley dhe Steven Sotloff, si dhe dy punëtor të ndihmës, britanikun David Haynes dhe amerikanin Abdul Rahman Kesich. Një tjetër gazetar britanik, John Cantley, mbetet ende peng. Sipas reporterëve pa kufi, gazetarët sirian përbëjnë shumicën e 22 gazetarëve që po mbahen peng nga grupi i shtetit islamik. Në fillim të dhjetorit është raportuar për rrëmbimin edhe të dy gazetarëve kurd në kufirin Siri-Irak.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit e ka refuzuar si të pabazë ankesën e mbrojtjes së të pandehurit Fitim Ladrovci kundër caktimit të masës së paraburgimit prej një muaji. Paraburgimi ndaj Ladrovcit në ndyshimin se ka kryer veprën penale organizim dhe pjesëmarrje në grupe terroriste ishte caktuar nga gjykata themelore në Prishtinë. Ladrovci ka qenë njëri nga shqiptarët që ka marrë pjesë në luftën në Siri krahas grupeve militante, ndërsa është kthyer në Kosovë para disa javësh. Refuzimin e ankesës ndaj paraburgimit e ka konfirmuar gjykata e apelit përmes një kumtese për media. Parlamenti i Pakistanit ka miratuar ndryshimet kushtetuese të cilat mundësojnë krijimin e një gjykate ushtarake për gjykimin e të dyshuarve për terrorizëm. Të dyja dhomat e parlamentit kanë miratuar ndryshimet me vota unanime. Antarët të dy partive fetare, Jamat e Islami dhe Jamat Ulema e Islam Fazal, kanë abstenuar. Ndryshimet pritet të miratohen edhe nga presidentit këtë javë. Ato do të jenë në fuqi për 2 vjet. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif ka thënë muajin e kaluar se themelimi i gjykatave ushtarake do të bëjë që terroristët të paguajnë çmimin për aktet monstruoze. 23 ushtarë të ushtrisë irakiane dhe forca aleate sunite janë vrarë në një përleshje me militantët e shtetit islamik në provincën Anbar. Zyrtarët thonë se përleshja ka nisur pasi një sulmues vetvrasës ka sulmuar një tubim të luftëtarve sunit pranë qytetit Al-Baghdadi. Sulmi vetvrasës është pasuar me sulme toksore të militantëve kundër pozicioneve të afërta të ushtrisë dhe policisë. Autoritetet thonë se 28 trupa qeveritare dhe forca aleate sunite janë plagosur po ashtu në sulm. Zyrtarët në Indonezi kanë zgjeruar zonën e kërkimit për aeroplanin rrëzuar të kompanisë Eurasia. Aeroplani i cili ka qenë duke fluturuar nga Indonezia për në Singapur ka rënë në det më 28 dhjetor. Të 162 njerëzit në bord kanë humbur jetën, ndërsa ekipet e kërkimit kanë gjetur deri më tash vetëm 37 trupa. Zyrtarët besojnë se kanë gjetur bishtin e aeroplanit i cili mban kutin e zezë, por moti i keq ka shtyr vazhdimisht përpjekjet për të arritur deri te pjesët e aeroplanit dhe për të sjellë ato në tokë. Duke folur sot në Jakarta, kreu i agjencisë së kërkimeve të Indonezisë Henry Bambang Soelistyo ka thënë se kushtet e motit janë përmirësuar dhe se është zgjeruar zona e kërkimit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka lëshuar një dekret i cili u mundëson shtetasve të huaj të shërbejnë në ushtrinë ruse. Dekreti lejon të huajt rusisht folës nga mosha 18 deri në 30 vjeç që të nënshkruaj kontrata 5 vjeçare me forcat e armatosura ruse, trupat e ministrisë së brendshme ose shërbimet zjarfikse. Analistët ushtarak thonë se deri më tash shtetasve të huaj u është dashur të marrin shtetësinë ruse për të shërbyer në ushtrinë ruse. Dekreti po ashtu thotë se ushtarët e huaj mund të dërgohen jashtë vendit në situata lufte. Rubla ruse ka rënë sërish sot pasi çmimet botërore të naftës kanë rënë në nivelin më të ulët në më shumë se 5 vjet. Moneda ruse ka qenë sot 63 kundrej dollarit dhe 75 kundrej euros. Rubla ka humbur gati gjysmën e vlerës kundrej dollarit amerikan vitin e kaluar. Ekonomia ruse është duke luftuar për muaj të tërë për shkak të rënjes së çmimit të naftës dhe sanksioneve ndërkombëtare kundër disa zyrtarëve dhe kompanive ruse. Buxheti Rusisë varet kryesisht nga eksporti i naftës. Dham bloku në lajmeve për më të rejat e fundit, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të pasdites. Emisioni i radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.